Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Nii, ma allan nüüd natuke siia vilja sisse. Ma isegi ei pea tervelt koti kallama, nagu ma ennem rääksin, meie eesmärk ei ole mitte palju toota, vaid sellise väikse jahvatamise ja näitamisega veski töös hoida. Et see missioon ikkagi saaks täidetud, et veski töötaks, mitte ei kuluks.
Oleme mõisnike Midendorfide poolt rajatud Eesti ainukeses veskis, mis täna nagu mõiste töötab veejõul, Elva jõel. Saatejuhtaja Karin tervitab teid saatese reisirada, kus astume sisse Eesti lõunaväravast ja reisime mööda Valgamaad. Siin selgitab Helle Norme veski perenaine Mae Juske kõnekäändu, miks püksid sõeluvad püüli.
Hirmu tähendab, et öeldakse, et sellel mehel püksid sõeluvad püüli, sest ta tähendab kardatel kaks jalasäärt värisevad, aga see visuaalne pilt on kõnekäändu võetud kunagi päris püüli veskis. No nagu see siin. Kaks säält, mis sõeluvad püüli, aga siis antud juhul mitte hirmust, vaid veearmust. Ja selle tulemus siis on erinevad jahusortid. Sest näete, siin on neid sõelu 1, 2, 3, 4. Ma tean, et 12, teisel on 12, kogu 24 sõela. Ja nüüd siin kaks korrust allpool on valssmasin, rullid, mis muljuvad viljatera puruks. Ülevalt tähend vilja laseme peale. Need rullid muljuvad vilja, purustatud vilja kukub alla. See alumne osa on ühendatud elevaatoriga, mis on vilja üles, üleval sõelad sorteerivad. Jahud kukuvad sealt torudest alla, pengi siia, emegi siia, manna siia. Ja see, kus läbi ei käinud, tuleb uuele lõikusele. Ja see masina toodus siis Šveitsist 1922. Minu vana ise otsis selle just kolm.
Kui suur vahe on kahe kivi vahel, siis ta saab sellest rullist siis keerutada. Nii et siis, kui me kivi käima paneme, siis üks hüüab lase peale, võta maha, liiga peen. Ja siis vastavalt timime. Ja siis, kui ta on niimoodi alguses ära timitud, siis ta jookseb nii kaua, kui talle vili peale tuleb. Et kivitöö on natuke teissugune, ja, aga siis on kivi teine lõhn veskis. Ja. Nii, ja üks kivi siis, mis te arvate, kui palju kaalub? Tonni poolteist öeldakse, aga see oleneb alati kivi läbimõõdust. See tegelikult on ka nii, et te näete praegu sellist mustrit siin. Äkki panete tähele, et siin on väike triip ka, pikk väike. Aga on ka sellised ruudukujulised kivid või mustrit. Ja siis on sellised hästi palju peeneid triipe. Igas veskis või igas piirkonnas võis olla ka erinev kivi muster. Et nii nagu meister tegi, nii oli. Mis asjaoludel nii või naapidi, seda kahjuks keegi enam ei räägi. Ja mina ka ei tea seda. Vanal ajal oli peredes palju vaeslapsi või orbe, kellel ei olnud vanemaid ja nad olid kas siis sugulaste juures kostil või käisid külakorda ja tavaliselt siis taludes olid käsikivid, sest veskeid igal pool ei olnud päris vanal ajal. Ja siis see veski käsikivi liigutamine oli väga raske töö ja siis antigi vaeslapsele see töö teha. Inimlikemas peredes oli siis nii, et iga üks läks ukse kõrvalt ja liigutas seda. See oli nagu toidu tegemine, aga muinasjutuses on jah see, et vaeslaps oli see, kes pidi kodus kõige raskemat tööd tegema. Me teame Tuhkatriinu juttudeski seda ju.
Puruks hõõrutud teravilja ja vee segust kuumadel kividel või tulepaistel leivaküpsetamine oli tuntud juba nooremal kiviajal. Mis on aga täna see, mida nimetame mustaks leivaks?
Milline on tegelikult siis see Eesti leib?
Eesti leib on sellist värvi, nagu te just nägite, et ta on natuke pruunikas, hallikas, aga mitte must. Nimetus on tal must, aga ta peale vaadates ei ole must. Mustaks teeb leiva magus, linnase siirup, need küpsetatud linnase terad, need määrivad leiva ära. Noh, määrivad, nii võib öelda.
Ja traditsiooniliselt on rukki jahu jahvatatud kivi vahel?
Vanal ajal jah, jahvatati kivi vahel kõik viljad, kas siis käsi kivi vahel või veski kivi vahel, siis veejõul või tuulejõul, hiljem ka elektrijõul. Aga tänapäeval suurtes veskites enam minu teada kive ei ole. Tehakse nagu püüli jahu, aga siis lihtsalt teatud sordid pannakse kokku tagasi.
Milline on praegu vesiveskite olukord Eestis?
Vesiveskite olukord on täpselt selline, et see on uppuv pärandkultuuri osa. Õnneks on Eestis olemas MTÜ Eesti Veskivaramu, kelle südameasjaks või hooleks on juba viimased 17 aastat hoida veskipärandit, süstematiseerida, arhiveerida, ütleme meeles pidada.
Jahvatamise protsessiga on seotud ka Mari-Liis ja tema ema Annika. Mari-Liis on tagasi Havailt ja Pukkalasela meenus talle, et just kanep on hea kultuur, milles saab väga palju teha.
Kanepi õli saab võtta sisse ja määrida ka peale, nii öelda, et igate pidi, mis aga vajab, ütleme, kui on kuskilt kuiv, siis võib kas või juustesse määrida teda, juusteõlina kasutada, näoõlina kasutada ja loomulikult toiduõlina võtta sisse ja külmõlina just ka toiduks ka tarbida, et mitte teda ta ei sobi nagu praadimiseks.
Aga salatitesse?
Ja salatitesse ja siis külmtoitude juurde kindlasti sobib teda võtta ja ütleme salatid ja ütlen pudru peale, et ma või asemel siis ei taha või panna, aga võiks kanepiõli sinna pudru peale siis panna küll.
Ja Eesti rahvustoiduks peetakse ju kama, nii et teie olete nüüd nagu see kama uuendajad, jah?
Kama on tegelikult ju hästi palju ka kaubandusvõrgus tegelikult saada, aga ikkagi kõik see põhikama retsept sisaldab ikkagi, ta koosneb gluteeni sisaldavast toorainest, mis nisu, oder, kõik see sisaldab ikkagi gluteeni, aga nüüd me just mõtlesime, et võibolla ka selline inimene, kellel on võibolla gluteeni talumatus, aga tahaks ka seda kama tarbida, et siis me töötaksime välja sellise retsepti, mis ei sisaldaks nagu sellist gluteeni sisaldavat toorainet. Ja siis tuligi see mõte, et kasutada siis uba ja ernest, mis on hästi toitvad tegelikult ja valgurikkad toorained. Ja sinna juurde siis see põhiline, mida meie väärindame, on siis kanep ja toortatar. Et need siis juurde sinna, et selline neli komponenti oleks selles kamas.
Kinoa on nüüd selline uudistooda, et mina olen see esimene huljulge, kes siis nagu proovib panna siis kinoad maha ka meie kliimasse. Aga see sort ongi loodud nagu külmemate riikide tarbeks nagu meie, Rootsi, Inglismaa ja Prantsusmaa, kus on nagu väga-väga levinud. Ja vaatame, kuidas siis nagu läheb, et hetkeseisuga kasvab ilusti, et küsime oktoobris uuesti.
Ja mida teil on kavas siis kinoas tegema hakata?
Kinoas tuleb meil samamoodi tulevad makaronioonid nagu pasta, on ka siis nagu gluteeni vaba. Ja siis loomulikult ka jahud ja on see sama tangaine, millest siis saab samamoodi putru, salatid, jahuna, et see on ka samamoodi väga-väga toitvad.
Kinoa jah, et võrreldes teiste, ütleme, panna hirsiga võrdlusesse, siis ta on ikka tohutult palju toitvam ja ta sisaldab jällegi neid aminohappeid ja valku ja need tohutult kasulik on kinoa. Nii et ootame ise ka põnevusega, et kuidas välja tuleb ja meil on ka selliseid uvitundjaid, kes me küsivad, et kuidas läheb ja kas tuleb ja ei usu, et sealt midagi tuleb ja no vaatame.
Reisirada!
Edasi sõites möödume imekaunist kaheksanurgelisest tornist. See on mõisa kunagine aidahoone. Mõis ise on üks vähestest endisaegsetest puitmõisatest, mis pikka aega oli koolikasutuses. Tulevik tundub siin juures veidi keeruline, räägib Tuuli Merima.
Aga nii nagu meil ikkagi kombeks on, et maal lapsed ei pea kodulähedal käima koolis, tuleb kuskile kaugemale minna, siis kogu aeg ripub ka õhus teema, et Palupera mõisa kool peab uksed sulgema. Õnneks on kogukond nii tore. Et seal võideldakse oma laste eest päris hoolega ja sarnaselt on meil võtta siin näide kohe ka kõrval Otepää looduspargis olev imelises kohas Sihval Pühajärve põhikool, kus ka lapsevanemad on põhimõtteliselt võidelnud oma koolile eluvõimaluse ja praegu tundub, et ikka igavesti Pühajärve kool jääb ka alles.
Suursuguste kaunistustega hooned torkavad meile silma ka Pukas, mis nüüd on saanud sisse uue elu. Seda tõendab ka infotahvel, mis on hulganisti täis ürituste kuulutusi, teateid jõusaali avamisest ja diskost kuurija Katrin Lusti kokteilidega.
Kus kohas sai Puka üldse oma sellise toredate majade komplekti oli sadakond ja rohkem aastat tagasi, siis kui aastal 1887 Graf Bergi eestvõttel, kes on Sangaste rukkigraf, pandi maha raudteliin Tartust Valka, siis Puka külast käis raudtee läbi, siia tekis raudteejaam ja kõik need raudteejaamad, kes olid raudtee ääres ja jaamadena, need külad hakkasid kõik ju arenema, nii et tekis tööstus ja tulid rikkamad ärimehed sisse ja Puka sai täitsa kaardi peale.
Meie leiame tänu tuulile üles ka pritsimeeste marid.
Need on nagu kaasa tehtud, et üks mari teeb siis padja ja siis teine mari teeb lilled ja kolmas õmbleb peale. Et sellised asjad, need on parangi siia, need on nii ilusad. Tavaliselt on niimoodi, et ma küsin, kui mul külased käivad nagu rohkem, et nagu otsige nüüd ära, et meil on siis üks ka 35-aastane siin Marian, et otsige nüüd ära, et mis tema siis teeb. Ja siis ma näitan, et siis tema siis võtab need vanad, need mustrid võtab ja siis tema teeb sellised linikuid. Et talle meeldib nagu need vanad mustrid kõik veel üles korjata ja siis ka oma hing sinna sisse panna, et see on noorele.
Ja kes on kõige vanem Mari?
Oi, palju see sooja meil on. Sooja on üle 75, juubel oli tal äratanud kuskil, ja. Aga ma liginub 80-le. Ja ta on pühapäeviti, või tähendab talviti, on ta ikka kogu aeg siin. Et ta nagu maha ei jää teistest. Ja siis on meil mõnikord ka lapsed tulevad siia külla. Ja siis mu enda väike lapse tuleb laadale kaasa. Ja siis ta paneb alati, kirjutab ise juurde õiged hinnad 100 eurot. Te vaadab veel niimoodi meil. Lähme edasi vaatame seda suurt. Et see on nüüd meie põhituba siin suur, kus nad kõik see rahvast nüüd kokku tuleb. Et me oleme praegult uhked, et me oleme saanud nii suure toa endale. Et siia mahub nüüd rahvast, et siin me oleme teinud selliseid koolitusi ka, kus on tulnud teised koolitajad. Et nii olid, et mis on olid, need unaneo püüdjate koolitus tuli Tartust. Siis oli Sumerpalust, tulid küünlapoisid meile, õpetasid küünlad.
Eriline paik on kotus. Hooandjateks siin Rasmus ja Monika, kelle motoks on piirkonna uus logo. Üts hää paik.
Meil on siin naistega, kes me siin vahel nüüd oleme ka köögis toimetanud, selline arusam, et Hargla on maailma naba. Ja siis sellepärast, et paremat kohta ei ole.
No sama põhimõte, et me oleme siit kandist pärit. 10 aastat natuke eemal olnud pealinna elu ka elanud. Aga tänu Monikale, siis kui ma veel noore rumal olin, ülikooli lõpetasin, oli võimalus korraks pooleks aastaks maale tagasi tulla selle kotusega tegelema hakata. See oli siis 7 aastat tagasi äkki juba.
Ma ei tea,
võib-olla
nii palju.
Ja siis too projekt hakkas lõppema ja siis tekis võimalus, nagu, et saab veel kauemaks maale jääda. Ma sa tead, minule kivilinni sobi. Ja siis ma võtsin sellest teisest võimalust kinni, et ma tegelesin siis 5 aastat siin noortekeskuses aktiivselt noortega. Ja nüüd olen siin ja pere on siin ja kodus on peaaegu aastane pisikene kasvamas ja et kõik ta nii läheb, aga see kogukond on, see märksõna kindlasti kogukond, et see emotsioon, kui sa mõtled selle kogukonna peale, eriti nüüd pärast töölaata, et kui meil 70, ja. Praegu üldist neid nimesid kokku, 75 inimest erinevat tuli, pani käed kinni, külge, mõnes ma tulen tunniks, ta oli sul 2 päeva seal, et nagu inimesed selle ühise eesmärgi nimel, see on nagu, see on hästi hea tunne tegelikult.
No, äelda.
Kotus uma üülaat.
No väga hästi, perfekt.
Ja. Ja eesti keele siis kotuse oma öölaat, et see on meie oma. Ja eesmärk selle laadal oligi see, et see ei ole, kus ma tean, tavaline laad, kus sa kõike saad. Kõik peab olema tehtud oma kätega või siis väikeses töökojas või pruulikojas kusagil. Et siis oligi fookuses oma tehtud toit, oma tehtud käsitöö, õpitoad. Ja siis kes soovis siis oma piirkonda nagu tutvustada, promoda oma ettevõttes, näiteks filmi Vargamäe oli kohal, pakkus head ja paremat müügiks, aga tutvustas ka enda ettevõtet, enda tegemist.
Ja mis ettevõtte tal on?
MTÜ siis filmi Vargamäe, see on see koht, kus siis põhiliselt filmiti suur film, et Tõde ja õigus. Ja siis nad selles peatalu kohas, siis ongi selline muusioom, filmi eksponaadid, teevad selle erinevad sündmusi, tegevusi, saab seda külastada ja siis tutvustasid seda laialiselt. See on väga populaarne turismisihtkoht, need viimased 2 aastat on meie kandis. Meie kotuse kandis.
Et meile Valgamareisil jõudu ja energiat anda, tuli Monika kotuse kööki tegutsema. Tavaliselt tegeleb ta ka 10 asjaga korraga, millest kõige tähtsam külatöö, nagu ta seda ise nimetab.
Meil on ju siin väga kaunis kirik, Hargla kirik, et noh, selleks, et see avatud oleks ja et meil seal ka toimuksid need asjad, milleks kirik loodud on ja me nüüd ka tahame need koontserte rohkem korraldada, saime uue põranda alle ja need asjad, siis sa pead täpselt samamoodi sinna kogu aeg panustama, et ühe vana kirikuhoone püsti hoidmiseks, noh, on, ma arvan, mina oma eluajal ei jõua seda ringi siin nagu peale teha, et alustasime sellest, kui põrandast kukkus läbi, et ei saanud enam lahkunud kirstuga väljagi viia ja nüüd noh, oleme kogu aeg nagu edasi saanud, on ju aknaid restaureerida ja need asjaga, ma ei tea, kunas see ring peale tuleb, et põhiliselt tuleb kogu aeg raha otsida, väga palju on ikkagi inimesi, kes toetavad, annetavad, aga see, noh, see kõik see on protsess, on ju, pidevalt peab tegelema, et siis küla hea korrale ikkagi üldse selle kandi hea korrale me oleme ju palju tähelepanu pööranud, et ikka jällegi paljud inimesed saad kokku, teevad, koristavad.
Rasmusega koos vaatamegi, kuidas see ütse paik siis välja näeb.
Selle bussi peatuse stiiliks on siis selline mõnus kodune hubane, et siin on sees maalid, professionaalsed seina peal, siin on dekoratsioonid, neid lilli on paljud vaatajad käinud katsumas, kui nad jõuavad käega vastu, saavad aru, et see on hoopis maaling, sisse on tehtud tiivan koos pingiga, et seina peal, et siin oligi, liigume sisse poole, et siin oligi ta mitmes osas, et esimene osa oli puutööd, kus tehti siin lilledele kaste ja parandati bussipeatuste, tehti pinke, teine osa oli siis värvimine ja graffiti tööd, et kus siis anti uus hingamine hoonetele ja graffitiga siis loodi see kaunis vaade, mis siin on, ja kolmandaks osaks siis oli aiandus, et taimede istutamine erinevatesse peenratesse, et sellist külakeskkonda veel põnevamaks muuta. Aga kui Hargla sai oma kaks peatust viie päeva jooksul valmis, siis tekkisid teised, et Koikküla noored tegid endale bussipeatusele pingi, et kooli bussi oodates, et kotti peaks maas olema. Ja teeme ühe peatuse veel tee peale, Taheva ja Taheva teeristi peatuses on nüüd puukujud uhked. Et need on selline turismi atraktsioon, kui mina igakordselt mööda sõidan, et siis keegi neid pildistab, et siis teeme ühe juures ka peatuse.
Vaatame jälle läbi kollase raami ja seekord näeme Kaagjärve mõisa. Vastu astub mõisaproua Marita Pillaru, kes oma pere jõududega on andnud hoonele jälle algse kauni välimuse.
No meie perekond omab seda mõisa, et ja seal on veel nagu muid seoseid ka, et kui alustada kõige kaugemalt, siis minu ema ja minu tädi, nemad olid siin, nende ema ja isa olid siin õpetajad, nii et nad mingitel hetkedel 1950 midagi elasid siin ja õppisid siin. Ja siis mu tädi on siin vist isegi olnud õpetaja mingi aastakese või midagi. Ja noh, peale seda nad said siis oma talukoha ja mõis läks siis oh, siit tehti ju kool ja lasteaed ja siin on nagu mitu asja üle käinud.
Abiks on siin juures ka kontakt mõisa endise mõisniku perega von Grote.
Siin seina peal on kunagi selle mõisnikule von Grotele kirjutatud tänukiri talumeeste poolt. Et von Grote oli ikkagi selline hea ja tore mõisnik, kes ei orjanud ja ei peksnud rahvast, vaid ikkagi paistab, et ta tegi midagi õigesti, et talle see suur ja kaunis tänukiri siis kirjutati talunike poolt.
Teil sangaste poole avaldab meie kiid ja Pokuma juhataja Tuuli imestust, et nii imelise mehe nagu Graf Bergi ei ole keegi veel filmimaterjaaliks võtnud. Tema tõi siia kanti nii esimese telefoniühenduse kui elektri.
Herre Nikola Tesla, oleksin pannud teie käest konsultatsiooni. Tahan nimelt oma lossi paigaldada kaasaegse elektrisüsteemi. Pika juttu kokkuvõtteks, sangaste sai omale elektrisüsteemi, mille sarnast mujal ei olnud.
Sangaste rukkisort on niivõrd hea materjal, et näiteks õlgkatuseid väga austavad sakslased tunnevad suurt huvi sangaste rukki vastu, just kõrredõttu. Ja sangaste rukkis on Eesti põllumajandusele üks vähesed asju, mis on toonud maailma näitustelt kuldaurahasid. Aastal 1889 sai Graf Berg oma rukki eest Pariisi maailma näitusel kuldse auhinna ja järgmisel maailma näitusel Chicagos 1893 tõi ta taas ära oma kuldse auraha, aga peale selle tõi ta sealt ära veel kahe leiutise eest, mis ta ise kokku pani, tõi ta ära kuldsed aurahad. Üks on jahutusvagun ja teine on eelitavalt öeldud ka Bergi centrifuge ehk siis viljasorteer, mis oli geniaalselt lihtne võrreldes nendega, mis oli leiutatud ja pidevalt umbe läksid.
Täna serveerime siis siin laua peal ulukipelmeene, sellel suvel kolis meil uus köök sisse, ehk siis pakumegi uluki liha. Ja loomulikult käsitöö pelmeenid, Lõuna-Eesti metsade vahelt on üks sokk rajalt maha võetud ja ongi siis pelmeeni sisse pandud, et aga loodan, et teile maitseb.
Ja laua peal on meil
laua peal loomulikult, et rukiterad, nendest ei saa üle ega ümber, et sangaste loss ja rukis käib käsi käes. Ja seetõttu ka meil kaunistusanesi võimalikult palju erinevaid viljapäid, erinevaid terasid ja loomulikult sangaste rukis ka kasutame. Meil on lossi taga on dendropark, kus siis kogu see lugu on meie silme läbi alguse saanud, kus kaks matkajat, üks neist ka mina, jalutame seal ja üks on unine ja siis Bergi vaim niimoodi vihma vett kastetalle siis sopsutab niimoodi silme peale. Ja see läbi siis lendab läbi akna lossi ja siis ühe uinuva kaunitari meil voodist ajab üles kardinaid eest tõmmates ja sealt välja hiilides siis juba laste kilgete saatel juba lendab alla. Ja nii see film saab meile alguse. See on kahtlemata üks väga põnev, et kui satute meie juurde, siis kindlasti soovitan Sangaste mõisa ringtallis meil peatuda ja seda filmi ka lähemalt vaadata.
Meie ringkäik algab ringtalli avastuskeskusest, kus astume aega, kui rukkigraf elas veel maa peal.
Kui ta sündis, ei olnud maailmas peale hobuse ja koera rakendiga liikumise võimalust rohkem ja siis eks natukene jala sai ka käia. Ja kui ta suri, siis oli juba unistus minna kosmosesse, ehk siis teaduslikult tõestatud, et on võimalik kosmose reisid ja ka sukeldumine. Nii et meie olemegi nüüd selles keskuses hullanud selle mõttega, et kuidas moodi oleks elu ilma kõige selleta, mis meil praegu on, kuidas oleks noortel tunduks elu, kui ei ole telefoni käes või kuidas moodi tunduks elu, kui ei ole telekat. Või meil ei ole autot või ei ole lennukit ja isegi võib-olla ei ole meil veel rongigi, mis ju tuli alles 19. sajandi teisel poolel. Ja selles keskuses nüüd me proovimegi, et kuidas moodi võiks olla elu, kui meil kummitab igal pool. Palun astuda peeglist läbi. Kui ka Eestis toimus hästi palju, siis meil on nüüd mitte ei ole meil muuseum rukkigrafist, vaid meie oleme selles ajas, mis teda ümbritses. Näiteks meil on siin need tünnid Lutheri vabrikust. Meil on seintel reklaamid selle asemel, et kirurgiliselt sekkuda võiks panna endale sellise maski pähe, mis tõmbab kortsud ilusasti kukla taha ja siis moodne parukas peale. Või miks ta ei võikski moodsalt nii olla. Või siis näiteks, kui juba teaduslikult oli teada, et on võimalik suurendusklaasiga mikroobe suurendada, siis nad võiksid välja näha nii koledat, nagu nad siin praegu pildi peal on. Ja neid oleks palju lihtsam tõrjuda ekraani pealt, sest nad on ju suured, eks ju. Või siis see, et tollel ajal, kui juba teati mikroskoobist, siis kujutati ette tööstuslinna Londoni keskelt läbivoolava Temsi jõe vett vot selliste monstrumitega rikastatuna. Et selliseid vahvaid nägemusi tulevikust hakkas tekkima. Ja nüüd WC's, viimane, me oleme praegu WC's, ehk siis WC's viimane asi, mis on selle ajastu selline võtmereklaam on see, et ärge ostke kõiki neid dieet toite või dieet tarbeid raske raha eest. Ostke parem meie steriilselt pakendatud väga hästi alla neelatavad paelussid, kuhu me oleme praegu jõudnud. Hollywoodis pidi see asi samamoodi käima tänapäeval.
Loss ise võlgneb legendi järgi oma olemasolu Graf Friedrich Bergile noorpõlves osaks saanud solvangule. Nimelt olevat ta Inglismaal ühe grafi tütart kosida püüdes saanud loodetud äiapapalt vastuse. Mina oma tütart metslasele Venemaalt ei anna. Olles Inglismaal näinud Windsori ja Balmorali lossi, andis ta Eestis tagasi olles oma lossi ehituse arhitekt Otto Pius Hippiose kätte. Kunstiteadlase Leo Gensi sõnul kujutab loss vaheetappi klassitsistliku mõisahoone ja kodanliku individuaalhoone vahel.
Ja tollel ajal oli ka tore komme, oli rikastel see, et mitte ei toodud meeneid, võibolla toodi ka meeneid välisreisidelt, aga toodi ka midagi toredat, mis oli nähtud ja mis meeldis oma ehitistesse juurde. Ja nii ongi meie lossis on siin Balmoral mõisast, Alhambra mõisast, Tallinna vanalinnast, Mustpeade majast,
ja erinevates kohtades, kus on vähegi midagi meeldinud, on kokku toodud siia ehitusse. Veel üks näide siia juurde on, et meie pallisaal on Vana-Rooma stiilis, aga härral tuli mõte ehitada oma lossi pallisaal Vana-Rooma stiilis olles Egiptuses Türgi saunas. Ja samas ei ole see saal mitte nii nagu teistel kõikidel on, ehk siis kandiline, meil on 8-kandiline. Ja kuna härra Bergil oli komme, et kõik detailid, mis teda ümbritsesid, pidid olema esteetiliselt nauditavad, aga kindlasti ka praktilised, siis on ka selle 8-nurkse saalil oma mõte 8-nurkse saali nurkades, 4. Nurgas on seinte taga peidus õhukanalid, mis tõid saali sisse sooja õhu alt keldris olevast suurest ahjust. Nii et endisaegne selle piirkonna esimene keskütte.
Veitsime imelise öö Sangaste lossis, raamatukogu toa kõrgete riiulite juures, ahju kahel kividelt nalju lugedes ja kui pilvi ei oleks olnud, oleksime näinud ka lossi peremeest, kes sõbralikult siin kummitab. Legende sellest on aga igasuguseid, teab majaperenaine Triin.
Kummituslugusid jagub meil siin tõesti kuhjaga, aga üks selline kõige värvikam, mis võibolla endal ka natuke siin judinaid võttis just kui selja peale, kuna üritusi toimub meil ikka päris palju ja öövalve peab siin alati olema ja nii oli ka tookord ja administraator nagu ikka tavaliselt magab nii-öeldes Bergi toas, praegu kasutame seda kontorina, aga nii-öeldes, et olla sündmuste keerises, et kui kuuleb parajasti, et no, pidulistega midagi juhtunud või et no, oled kohe seal koha peal ja oli ka tookord külalised olid ära läinud, administraator kenasti kõik ära kustutanud ja heitnud Bergi ruumi kontorisse meil magama. Ja järsku kuuleb keset tööd, keegi jookseb, keegi pallisaalist jookseb kuni köögi ukseni välja ja tagasi ja kontsa kingadega. Mõtleb, et no uskumatu, eks ole alles, läksid külalised magame, kes see jookseb. Siis ikka mõtleb, see ei ole võimalik, täitsa pime on. Üritab edasi magada, muud kui aga tõmbab seda tekkilise peale, et noh, küll ta siis ükskord tasa jääb, ei jää tasa. Muku jookseb ja selline maraton ja lühikesed sammud ja ühtäkki on vaikus. Keset kontori ukse juures kohe on vaikus. No nii, nüüd hakkas küladministraatoril kõhe. Ja mis ta siis tegi? Tõusis püsti, läks ukse juurde ja samal hetkel keegi hakkab uuesti Hispaania saalist jooksma. Seejärel oli ta lihtsalt läinud kohe pikali, tekki üle pea tõmmanud ja rohkem tema seal täna ei liikunud. Järgmisel hommikul tulevad teenindajad kontorisse, ajavad üles administraatori kuule, et mis sa nüüd meiega teed siin alba nalja, et ei lase meid köögi poole peale. Et me istume praegu siin jahisaalis, et kohe on siin köögi uks kõrval ja siin on uks, mis käib niimoodi edasi tagasi, eks ole. Aga seda saab lukku keerata, aga meie ei ole seda teinud. Aga see uks on lukus. Ja ka tagumine köögi uks on lukus ja teenindatel ole tagumise ukse võtit. Ja administraator ütleb, et kuulge, et see ei ole võimalik, et ma tõesti ei liigutanud siin nagu mitte kuskil ennast. Ja kuidas siis lugu laheneski? Vaatasime kaamerad üle, mitte midagi ei näe. Isegi kontsaklõbinates sellest äälest mitte midagi ei kostu. Kuidas see kõik oli, kuidas uks kinni sai, pole õrna aimugi, aga tollel päeval siis tõsi on see, et teenindajad pidid siis väikse köögi akna kaudu sisse ronima, et siis see uks lahti teha ja kööki pääseda.
Auhindu on mitmeid aastaid saanud ka Krafbergi metsnikutalu mesiniku mesi. Südamega ja hästi tehtud, ütleb mesinik Rein Männiste selle kohta.
Mina olen siia maia sündinud nii-öelda põhimõtteliselt sinna. See on Bergi metsavahi kordon või selles mõttes metsatöölist majaks ehitatud. Vanemad tulid tegelikult siia nagu metsnikeks 66. aastal, siis mina nagu sündisin juba siia. Ja siis mingil ajahetkel tuli kellegi mõte, et igas metsamajandis võiks nagu mesil olla ja Sangaste Valgamaa metsamajandis siis tehti see mesila Sangastes. Ja siis sunniti mul vanemad nii-öelda isa algselt nii-öelda mesinikus, kuna ta oli üldse kunagi mesilasi näinud nii-öelda. Ja siis eks mul lapsepõl siin mööduski mööda neid mesitarusid ja puid sülemeid alla võttes, nii olda, siis ma olin päris kindel, et minust mesinik kindlalt ei saa, aga et elu läks teistpidi ja nüüd ma olen juba 34 sooaeg nii kui läheb.
Et. Aga mis selleks ajendiks siis oli, et ikkagi mesinik sai?
No enda laiskus vist, et midagi muud paremat töökohta leida, ma arvan, mis see muu ikka oli. Et see oli hea mugav elu Vene aegul, eriti mesinik on mugav ja hea. Ma alustasin nii-öelda nõuka aegu selle mesindusega. Et siis põhimõtteliselt kõik sul tööd, mesi viidi minema, ise ei pidanud müüma, talvesöödad kõik toodi kohale, inventar, aga siin ainult mesindad ja teed.
Ja nüüd võib edasi laisenda, sest mesilased teevad metsas töö ära ja mesi saab jälle auhinna.
Ja ta päris nii ei ole, et nüüd laisenda saab. Et nüüd on, tööd on järjest rohkem kogu aeg. Et nüüd sa pead absoluutselt kõik asju tegema ise. Turundama, müüma, ravima, absoluutselt kõik asju tegema. Et sellepärast tööd on hulka rohkem kui varem.
Ja ilusatelt kollastelt mesilastelt, kellele Rein hüüab tööpäeva alguses tervist tüdrukud, on palju õppida.
Nad teevad hoopis paremini asju, kui meil on absoluutselt täiesti ühiskond seal. Et igal teatud vanuses, igal mesilasel on oma kindel töö, mida ta peab tegema ja ta teeb seda vastu nii-öelda sundimata nii-öelda, loomulikust tahtest nii-öelda. Kõik on organiseeritud, kõik on täpselt käib vastavalt reeglitele. Seal ei ole mitte midagi eriti juhuslikku nii-öelda. Et meie ainult oma vahele segamisega mõtleme, et me teeme asja paremaks, aga tavaliselt tihti peal me teeme hullemaks tegelikult. Et mesilast on väga palju õpitavalt.
Tuuliga mööda Valgamaad edasi reisides arutame ka tänast minu jaoks segast olukorda, mis vald ja paik nüüd kuhu kuulub.
Tihti öeldakse, et Valgamaa ei ole nagu suurt midagi erilist. Vastupidi, Valgamaa on kolm korda eriline sellepärast, et meil on siin kolm tõmbe piirkonda. Üks on Tõrva ümbruse mulgid, teine on Otepää ümbruse kõik see vana ajalugu ja sport ja kuplid ja kõik see sügavus. Ja kolmas osa on Valga ja selle ümbruse Karula näiteks, mis on hoopis kolmas eraldi maailm, nii et meie jaoks erinevus rikastab. On palju huvitavam kui üks mingi konkreetne piirkond, kellel on ühtemoodi nägu. Ja ajalooliselt on olnud Otepää piirkond, kuni Sangasteni on olnud Tartu maa üks osa. Nii et vägivaldselt kokku pandud üks suur maakond on kolmest täiesti erinevast rahvakillust.
Reisirada. Oleme Nuustaku Ranchos, mis asub 5 minuti autosõidu kaugusel Otepää kesklinnast Rõngu-Pärnu suunal Pedajamäe külas. Priit Viks ise sportlasena ilma liikumiseta ei saa ja ei taha ka, ütleb ta, sest süda kuulub siiani laske suusatamisele.
Seda kogemust, mis me siin abikaasaga üle 10 aasta vältel, mille me Eesti koondis laskesuusatamises kuulusime, omandasime, et seda üritame siis teistele edasi anda. Et jah, erialaks on olnud laskesuusatamine, nii et ma arvan, võib-olla põnevamate teenustena ongi võimalik meie juures laskesuusatamist reaalselt proovida ja suvel siis loomulikult laskejooksu või siis lihtsalt laskmist, sportlaskmist. Et see on meie pädevus nr. 1, jah.
Mis asi on laskejooks?
Laskejooks on selline asi, kui suvine laskesuusatamise distsipliin, kus siis lastakse täpselt ja joostakse kiiresti. et jah, täpselt nii ongi. Jah. Et on võimalik lasta siin koostöös Tehvandi spordikeskusega kasutades nende lasketiire ehtsaid laskesuusatamise plekkmärke. Täpselt nii nagu telekasse nähtud on. Tihti peal on see lihtsalt raskesti kättesaadav, aga meie teeme selle kättesaadavaks, kuna meil on kogu inventaar, varustus ja teadmine olemas.
Spordi juurde jääme ka nõuni Imekauni järve ääres, kus Elmo Saul ja Aile Viks on siinse aktiivse tegevuse hingedeks. Siit paadikuuri äärest alustame vestlust.
Meie siis oleme Elmoga seotud selliselt, et oleme endised naabrid. Ja kui me siia maale kolisime, see oli aastal 2002, siis meil on ühevanused tütred. Ja siis ikka lastevanematena aegajal saime kokku ja siis Elmol on see purjetamise pisik olnud lapsest saadik. Ja siis ta ikkagi rääkis, kuidas tema unistab sellest, kuidas käia purjetamas nii-öelda purjekatega ja kuidas võiks siin nõuni purje või järve peal õigemine olla need purjekad. Ja mina teda väikest viisi nagu imelikuks pidasin, et see on ju kõik võimatu, aga kuulasin ikkagi suure huviga ja tänaseks ongi niimoodi, et meil on purjekad. Elmo käib, teeb purjetamise koolitusi, teeb...
Laevajuhi koolitusi.
Jah, et mis sa Elmo teed? Et tegelikult sa ju tänaseks purjetadki mööda ookeaneid. Ja see ongi tema igapäevane töö. Ehk, et tegelikult see, et ma pidasin seda võimatuks, on tema tänane reaalsus.
See on nagu väga vahvajast, et kõik ütlesid seda, et sa võiks korralikult tööle ka minna kunagi. Aga ma mõtlesin, et mul pole nii palju raha, et veel käia. Purjetamiseks on aega vaja. Aga mõnikord saab hobist töö niimoodi, et purjetamisega on võimalik täitsa leib lauale saada. Et sellised jah, koolitustripid, mis toimuvad nagu Kanaaridel või Horvaatias. Ja, ja pikemaid ja lühemaid ookeani sõite. Aga Kodujärvel täpselt samamoodi. Kõige Kodujärvel see laste treenimine on, see on puha sobi. Et. Aga noh, ma tean, et siit on mitmed täiskasvanud ja inspiratsiooni saanud Aile, aga siin on ka, ma tean veel päris mitu nõuni inimest omale suisa mereäärde purje laevad ostnud.
Jaa, kusjuures see on täiesti õige, et tänaseks on tean ühte inimest, kes on tõesti Pärnus ostnud endale purje laeva.
Kaks on neid.
Isegi kaks, mm-hmm. Jaa, just. Et uskumatu, kui see ka ei ole, et Lõuna-Eesti inimesed siis on merel.
Ja et selle nõuni purjeklubi moto kunagi oligi olla väravaks Lõuna-Eesti inimesele merele. Ja noh, tegelikult on see toimima hakanud, aga kindlasti oleme teinud seda üksi, eks ole, et ilma ei Priia liidri abita ja ilma valla toetab oleks siin suht juhtunud midagi, sest et vald on annud kogu see kompleksi meile siin kasutada ja arendada ja rasketel ajadel toetanud ka rahadega, nii et praegu meil ikkagi regulaarsed treeningud toimuvad just tänu vallale, sest et sealt tuleb selline palgafond treeneri jaoks.
Liigume järve äärt mööda vedi edasi Aile poole.
Nõunijärve on et kallas, et tegelikult põhimõtteliselt kõik on eravaldus ja tegelikult on see ka looduskaitsala, et need majad, mis siia omale lehitasid, et tänapäeval lubasid ei anta nii lähedale järvele ehitada ja kuna see on niivõrd ilus koht ja see järve on ka täpselt ideaalse suurusega ja paik rahulik, et siis need lähevad need majad ikkagi põlvest põlve edasi, et meie oleme ka siin saanud teist põlve ja siis Elmo on ka siin üles kasvanud, et me siin kõik järjes kasvame ja et on siuke väga väärtuslik paik.
Nii et lootust, et keegi siia uuena tuleb, aga väga palju ei ole.
Väga harva juhtub seda, aga pigem nagu mitte. Ja.
Ailele meeldivad ka purjelauad. Miks, seda ta ei tea. Aga kui tal juba üks purjelaua komplekt oli, hakkas asi arenema. Nüüd on olemas ka maja, kus kui jahedate ilmadega saab saunas end soojendada. Ja need, kes ise järvele ei lähe, saavad siin ka kaaslast oodata ja vaadata järvele, mis Ailile meenutab seenekuju.
Koolitust eripära ongi see, et kui meres on siis põhjal, siis meie läheme kohe sügavasse vette, eks ole, ja selleks, et ma saaksin juhendada ja olla olemas, siis ma olen ise paadiga nii-öelda kõrvale, et siin on natuke sellised eripärad. Mis mulle endale meeldib, on see asi, et see on turvaline, et kui tuul peaks äkki muutuma, ei ole nagu hirmu, et kiiresti kuhugi nii-öelda avamerele satub, et siin on igal pool tuleb kalas ühel hetkel vastu. Et selles suhtes on hästi hea ja me ikkagi soovitame alati ka ohutusveste selga panna, et turvalisuse eelkõige. Aga jah, et me olemegi siis praegust nagu nii-öelda seene jalamil, et seal seenekübar läheb sinna poole nurga taha ja siis läheb sinna poole nurga taha ja purjeklubi jääb siis sinna nii-öelda nurga taha.
Ja siis kui keegi ongi käinud siin purjelauaga üksinda sõitma, siis me olemegi alati öelnud, et võib randuda sinna sama purjeklubi juurde ja me saame minna inimestel järgi, kes on nagu võibolla kuidagi tuul puutub või ära väsitakse.
Et kui üldiselt on niimoodi, et kui keegi rendib varustust, siis ma ikkagi vaikimisi hoiame silma peal ja meil on nagu omal kokkulepped, et sa nagu näed kummale poole tuul on, et kas ta läheb sinna poole või ta läheb sinna poole ja siis kellaajaliselt ka, et jälgime, et kui läheb liiga kauaks, et siis me nagu juba hoiame silma peal, aga siia ma olen nagu hästi läinud, et on kõik kenasti sujunud.
Imeline vaade võtab vastu Murimäel. Roosid ja kuused alveiniterassid. Seal toimetab abikaasa ja Muriga koos Jaanika Ilves, veinitalu perenaine.
Minu esimene kokkupuude on ikka nagu ikka vanaisel midagi mulksub kapi taga ja ma olin, ma arvan, siis 3-4 aastane, et avastasin ühe huvitava vooliku. Aga kaks nädalat läks enne, kui tappa sain sõna otseses mõttes, et aga siukene oma veinitegu on alanud alles kuskil 5 aastat tagasi.
Kas need on nüüd veinid, mis valmivad viinamarjadest või on need rohkem koduveinid? Millised veinid siis need on?
Need on veinid, mis valmivad nii viinamarjadest kui teistest eestimaistest, puuviljadest, marjadest, rabarberist. Et koduveinideks ma neid ei nimetaks selles mõttes, et koduveine me teeme sellistes kontrollimatutes tingimustes. Ehk kääritamisnõud ei ole õhukindlad, kõik need, ütleme, millega pannakse veinid käärima, need ei ole siuksed professionaalsed lisandid. Et väike veini tootjad ja käsitöö vein erinebki selle poolest, et kogu protsess on kontrollijal.
Ja millised viinamarjad nüüd siis Eestis kasvada tahavad?
No see on siukene lai mõiste. Viinamarjad Lõuna-Eestis kasvavad ühed sordid, Kesk-Eestis teised, Saarter kolmandad, Põhja-Eestis neljandad ja võib-olla veel rohkem. Et eks me katsetamegi.
Kuidas te olete oma veinidele nimed andnud?
No nimed on tekkinud igasugustes erinevates situatsioonides, et mu endised kolleegid on pakkunud siin. Mõtlesime, et seome nii-öelda veini nii-öelda materiaali nii-öelda veini nagu nimega, näiteks veinaber, rabarber ja vein. Aga mõned veinid on tekkinud ka lihtsalt üks vein tuli meil suvi. Ta oli nii suvine, oli vaarikas ja rabarber ja siis tagant järgi mõeldes, et mu lapselaps on ka suvi. No, aga teine lapselaps ju solvus. Siis tuli teha tema järgi ka vein.
Ja selleks sai?
Selleks sai Ukuleele. Tema nimi on Uku. Vaate, nii need nimed tulevad.
Enamus gruppe, kes tulid, soovisid magusamaid veine, aga trend on muutumas.
Inimeste maitse on nagu muutunud nagu kuivemaks, et nad ei ütle sulle esimese aeg, ei, see on nii appu, et ma ei taha seda. No appu on selles mõttes nendes meelest eks ju see kuiv. Nii et maitse muutub ja ega meil ju veinikultuuri Eestis väga, väga pikka ja võib öelda, et väga ei olegi. Hetkel me joome siis roseed, mis on tehtud vanast vene sordist Sanski Slatki ja hübriidsordile omaselt on siin hästi palju selliseid marjaseid ja roome, nagu metsmaasikas, pohl, vaarikas ja tihtilugu degustatsioonidel inimesed küsivad kõige lõpuks, et palju te siis metsmaasikaid siia sisse panete. Aga noh, tegu on ikkagi ainult puhta viinamarja pahuveiniga, nii et metsmaasikaid siia lisatud ei ole.
Aga kuidas te hindate nüüd neid vene, vanu vene sorte?
Ma hindan neid sellepärast, et see on tegelikult ikkagi üks suund, mida meil nagu avamaal ja meil näiteks terassidel saab kasvatada. Et nende natuke peenemate solariste ja rondode ja nendega on nii, et nad ei pruugi nagu iga aasta saaki anda ja nad ei pruugi ka iga aasta hästi kasvada. Nende koht on ikkagi pigem kasvunes. Ja mulle meeldib. Mulle meeldib selles mõttes, ta on teistmoodi ja tegelikult ütleme kui Eesti inimest, isegi see Eesti viinamarja vein. Noh, nad ütlevad, jaa, vau, millist veini te teete, et täitsa nagu vein, eks ju, aga noh, me oleme harjunud igasugust veini ju proovima. Et see niivõrd ei kõneta, aga tegelikult kõnetab just nagu veiniteadlike inimesi mujalt maailmast. Seks noh, nemad saavad aru, mis viinamarja kasvatamine meie nii-öelda tormis ja tuules tähendab ja nemad otsivad just siukseid teistsuguseid maitseid. Siukseid maitseid mujalt ei saa, sellepärast mujal ei tehta.
Veinid Valgama päikese käes on sellised, et veinikuru Jaan Sööt Murimäe mugaval istumispadjal lõgastudes tähendas, et kui ta paneks silmad kinni ja maitseks, tunduks, et on Prantsusmaal.
Ja prantslased ise enesest olid noh, siiralt üllatunud, on, et sellist punast veini on võimalik Eestis üldse teha. Et meil on üks rosee, see on Hasanski Slatkist. Siis on kolm erinevat punast, nii Hasanskist, Silgast ja siis on siuke kuve kolmest sordist, Rondo Regent ja Hasanski. Valgevein Solarisest ja see on viinamarjadest kõik, aga üldse meil on alkoholiregistris kuskil 28 erinevat toodet.
Ka järgmisel aastal tuleb silmad lahti hoida, sest Tallinnast tuleb läbi eriline regatta. Eesti pikim, moodne, ühemastiline plastikpurjelaev osaleb 2021. aastal legendaarsel Tallship regatil ja nõuni klubi poolt seal ka kaks noort, nii et värav merele toimib. Kes aga rohkem Veenuste ja Kaagjärve kohta teada tahab saada, siis Kaagjärve Veenus kirjastuselt Argo, mida tutvustas ka Kuku Raadio, annab ülevaate tollest ajastust ja mitte ainult Eestist, vaid ka Tansaaniast. Otepääl toimub aga jooksutuur juba kuuendat korda. Eriolukorra tõttu 21. 23. augustini. Ühe nädala lõpuga libatakse seal üle Tehvandi, Pühajärve ja Kääriku radade. Üks ainulaadsemaid rahvusvahelisi militaarajaloofestivale toimub Valgas, samuti augustikuu teisel poolel, koos näidislahingutega ja sõjameeste marsiga läbi linna. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saatejuht ja Karin annab kaasa soovituse proovige tavalise kama juurde ka kanepilisandeid. Uurige sangaste ringtallis, millised olid 18. sajandi visioonid, mis tänaseks on kõik realiseerunud. Ja kõige parem tehke seda Valgamaal. Tihti arvatakse, et Valgamaa ei ole midagi erilist. Vastupidi, Valgamaa on kolm korda eriline, nii ütleb meile reisil läbi Valgamaa Tuuli Merimaa. Ja seda me ka kogesime.
Reisirada!